un cuvânt din Sfânta Scriptură ca un motou pentru această lecție, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 16 la 24. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Amin. Lecția 5 în seria Lucrarea Duhului Sfânt sau Duhul Sfânt și Lucrarea Profetică. Lecția 5 se ocupă de falsul și eroarea în manifestarea lucrării profetice. M-am străduit cum am știut și cum Domnul m-a ajutat ca prin aceste lecții să nu vă speriu prea tare, să nu vă șochez în niciun fel și în același timp, dacă se poate, să vă încurajez și să vă îndemn și să vă spun de altfel că Duhul lui Dumnezeu lucrează și astăzi prin lucrarea profetică. Cu toate acestea, aceste lecții care le avem nu sunt decât un fel de, cum am zice în limba engleză, prophecy 101. Deci un fel de lecții introductive. Toate sunt just numai la primul strat, la primul nivel. We are just scratching the surface. Numai zgâriem puțin subiectul la suprafață. Așa că nu ne putem ocupa de toată complexitatea și de toate detaliile care țin de acest dar și de manifestarea lui. Se impune însă în seara aceasta, fiind lecția 5 și mai având doar una singură în fața noastră, cu ajutorul Domnului joia viitoare, deci în seara aceasta să ne ocupăm de foarte, foarte sensibilul și delicatul subiect al falsului. Despre fals și despre eroare sau despre exagerări, greșeli care se întâmplă pe terenul acesta. Falsitatea aceasta are două surse de influență. Influența demonică și influența firii pământești. Influența firii păcătoase. Din aceste două direcții apar aceste greșeli, apar aceste erori, apar acest fals. Există un avertisment pe care Domnul Iisus și Pavel și Petru și apostolii l-au dat foarte repetat și foarte puternic pentru biserica din epoca primară. Ce a spus Domnul Iisus? În vremea din urmă vor veni mulți Hristoși mincinoși. Vor veni învățători mincinoși. Vor veni proroci mincinoși. Și mai grav, ne spune Sfântul Apostol Pavel, creștinătatea va arăta doar o formă de evlavie. Va arăta numai o formă de evlavie, dar puterea evlaviei și puterea sfințeniei și puterea Duhului Sfânt din aceste forme va lipsi. Va fi doar o formă. Aceste manifestări false și aceste imitații care se întâmplă printre noi, ce demonstrează de altfel? Nu trebuie să ne speriem de ele, nu trebuie să disperăm la apariția lor și să fim total descurajați, pentru că tocmai aceste manifestări false, aceste imitații, demonstrează că există și o lucrare curată și reală și autentică. Știți când au apărut banii falși? Știți când au început oamenii să falsifice bani? Știți când? Când au apărut banii. Dacă n-ar fi existat bani adevărați, banii reali, oamenii nu s-ar fi trudit să n-ar fi avut niciun interes, nici nu le trecea prin imaginație să imite și să falsifice bani. Îngrijorător este faptul că oamenii din secolul 21 sunt foarte deschiși pentru manifestările supranaturale, pentru manifestările spirituale. Există mișcări puternice, mișcări mari, care se ocupă special numai de asemenea manifestări. Mișcarea New Age, ocultismul, urmăriți rate-ul cu care este perceput la toate nivelele Harry Potter cu istoria lui și câte, ce rate-uri are și ce priză la public are și la copii și la tineri și la adulți. Și toate acestea demonstrează că omul secolului 21 nu este un ateu prin excelență care respinge prezența lui Dumnezeu și manifestarea supranaturală a lui Dumnezeu. Dar mai periculos și mai grav este în căutarea oricărei manifestări supranaturale și nu mai are capacitatea și discernământul de a înțelege ce este de la Dumnezeu și ce este de la diavol, de la cel rău. Este o mare și foarte serioasă problemă care duce lumea de azi în confuzie și în rătăcire. Din păcate, îi duce chiar pe unii creștini. Deci o să vorbim în seara aceasta despre aceste două surse. Sursa demonică, în rătăcire și în falsitate, în falsificare, și sursa firii pământești sau firea, natura păcătoasă a omului. La influența demonică, despre asta vorbim prima dată, vă fac atenți la un text, Deuteronom 18, de la versetele 10-11, versetul 13, versetul 18, versetul 20, și de asemenea un alt text, care nu știu dacă reușim să-l citim, dar e un text cheie în acest subiect, Deuteronom 13, de la 1 la 5. Un text care trebuie neapărat vizitat și analizat. Deuteronom 18, începând cu versetul 10, spune așa: Să nu fie la tine nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Versetul 13. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Versetul 18. Domnul spune lui Israel ca Israel, poporul ales al lui Dumnezeu, să aibă călăuzirea din partea Domnului, le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, îi spune lui Moise. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Versetul 20. Dar prorocul care va avea îndrăzneala să spună în numele meu un cuvânt pe care nu-l voi porunci să-l spună, sau care va vorbi în numele altor Dumnezeu, Dumnezei, prorocul acela să fie pedepsit cu moartea. Asta înseamnă că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Este un Dumnezeu care nu suportă niciun fals, nicio imitație și nimic care, spunem, din influența altor duhuri străine sau din influența naturii noastre păcătoase. Vorbim din fire, cum spunem noi. Vorbim din firea pământească, vorbim de la noi. Am întâlnit foarte mulți oameni care s-au întors din lume, au venit, sau mă rog, s-au întors la Dumnezeu și în rugăciunea care se făcea cu ei sau pentru ei, Duhul Sfânt arăta de foarte multe ori că există anumite legături oculte, anumite legături cu vrăjitoria, anumite legături cu practicile acestea. Părinții mei toată viața și-au dorit să mă facă preot. E o istorie care vă spun așa pe capitole, pe fracțiuni și dumneavoastră ca un puzzle, cu timpul o să le înțelegeți. Și mama mea împreună cu o altă rudă de-a noastră s-a dus la un călugăr din ăsta, la un ghicitor. Era el călugăr ortodox, dar era un ghicitor, de fapt. Pentru că a vrut să știe ceva despre viitorul meu. Și foarte interesant, după ce mama mea s-a pocăit și s-a întors la Domnul și a mărturisit atingerile ei și comportamentul ei cu asemenea practici și cu asemenea... Nu mergea, n-a mers foarte des. Cred că a fost de două ori în viața ei, dar destul. Și a zis așa, călugărul ăla când a intrat la el acolo, a început să plângă și a zis, i-a spus lucruri atât de personale și atât de intime, încât era imposibil să nu te pună pe gânduri și să nu te șocheze. Și a zis, ia, dar nu pentru asta am venit aici, am venit pentru băiatul meu. Și a zis așa, a zis, băiatul tău este chemat de Dumnezeu într-o slujbă specială, dar e într-o zonă pe care eu nu o pot atinge, n-am acces acolo. Nu pot să zic nimic de viitorul lui, că e undeva unde eu nu am acces. Nu pot să intru acolo. Am întâlnit pe foarte mulți creștini evanghelici care spun, da, oare se poate lipi de noi un blestem sau o vrăjitorie sau nu știu ce pravilă din nu știu ce rugăciune a nu știu cui? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, care s-a întors real la Dumnezeu și s-a pocăit real și s-a mărturisit înaintea Domnului, nu se poate atinge de tine, n-are cum să se atingă de tine. Necazul este că aceste influențe sunt extraordinar de puternice. Și oamenii trebuie să înțeleagă că e nevoie de pocăință. Pocăința personală, pocăința pe familie, pentru că există niște legături pe familie sau niște legături pe națiune chiar sau niște legături pe generație care trebuie aduse înaintea Domnului și trebuie făcută această mărturisire și această pocăință. Amintiți-vă de Daniel care a venit și a spus, eu și casa mea, eu și neamul meu, eu și țara mea, eu și poporul meu, trebuie să ne pocăim, noi toți, și trebuie să mărturisim înaintea Domnului. Aceste atingeri cu lumea spirituală a întunericului și cu vrăjitoria și cu ghicitul și cu chemarea morților, este un foarte, foarte periculos domeniu. Și dacă în familia dumneavoastră sau dacă dumneavoastră înainte de a vă pocăi ați avut asemenea ghicitul în cafea sau ghicitul în cărți sau știu eu ce alt fel de ghicit și de forme, toate astea trebuie mărturisite și toate astea trebuie puse la picioarele Domnului și chemați sângele Domnului, pentru că trebuie într-adevăr o totală deslegare și eliberare în direcția aceasta. Acum, un alt lucru care o să-l spun aici și o să-l spun cu grijă și cu atenție, ca să fiu bineînțeles, dacă se poate, este că atunci când luptăm cu diavolul, atunci când luptăm cu Satan, iarăși trebuie să fim foarte atenți cum luăm lupta aceasta, o luăm pe cont propriu, tot timpul suntem la trântă cu el, tot timpul îl legăm, tot timpul îi poruncim, tot timpul îl punem la colț, tot timpul îl mustrăm, sau ce se întâmplă? Pentru că sunt atâtea cazuri și atâtea exerciții și atâtea exemple și atâtea practici încât la un moment dat ești în confuzie și zici, măi, dar cum e cu diavolul ăsta, că toți îl leagă, toți îi poruncesc, toți îi comandă și el tot își face de cap cum vrea. E legat sau nu e legat? Îl legăm sau nu îl legăm? Reușim? Nu reușim? Ce facem cu treaba asta? Reușim să facem sau nu reușim? Nu este un lucru simplu și nu este un teren unde poate să intre oricine și oricum. La asta vreau să vă fac atenți. 1 Petru 5, versetele 8 și 9, deci o să luăm câțiva mari apostoli ai Domnului, o să-l ascultăm pe Petru, pe Iacov, pe Pavel, chiar pe Iuda, să vedem ce spun ei despre lupta aceasta și cum înțeleg ei lupta aceasta. Petru spune, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. Împotriviți-vă lui tari în credință. Iacob 4:17. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Nu chiar e așa de simplu că spui o formulă sau că spui o lozincă sau repeți ceea ce ai văzut la mari oameni lui Dumnezeu care au autoritatea să scoată demoni și să lege și să dezlege și să poruncească și dacă cumva ți se pare că numai imitând sau repetând ce au făcut ei, lucrul ăla e suficient și se întâmplă ceva. Nu e deloc simplu și nu e deloc ușor. Iacov spune, trebuie să vă supuneți lui Dumnezeu și trebuie să vă împotriviți diavolului și atunci el va fugi de la voi. Înțelegeți ce spune Pavel, Efeseni 6, versetul 11-13. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Cu alte cuvinte, apostolii aceștia ne spun, lupta asta nu e a voastră, nu voi duceți lupta asta. Misiunea voastră este să stați în Hristos, să stați ferm în armătura Duhului, în autoritatea și în identitatea care o aveți în Hristos și să stați în poziția aceasta care vi s-a dat în Hristos. Și dacă stați fermi în asta, diavolul trebuie să fugă de la voi. Nu vă luați la trântă cu el, nu îi spuneți nu știu ce cuvinte, nu povestiți cu el și faceți cu el un fel de discuție și îl tot legați și îl porunciți și îl așa, că practic poziția care o avem în Hristos, poziția care o avem noua identitate în Hristos și autoritatea în Hristos și mai ales biruința în Hristos, îl pune pe diavol pe fugă, nu cuvintele mele, nu expresiile mele, nu vocea mea sau știu eu, ci Hristos. Hristos. Iuda este chiar mai atent și mai în detaliu când vorbește de asta și spune, zice, Arhanghelul Mihail, când s-a împotrivit diavolului și se certa cu diavolul pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească asupra diavolului o judecată de ocară și doar a zis atâta, Domnul să te mustre, Domnul să te mustre. Numai puțin un exemplu sau o ilustrație așa din practici sau din viața de zi cu zi. Sunt foarte mulți care cred că diavolul este șeful iadului. și că diavolul te duce în iad și că în iad diavolul învârte într-un cazan și că diavolul acolo e în împărăția lui și că el e șeful acolo. Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă de așa ceva. Domnul spune că Scriptura și cuvântul Domnului spune că iadul a fost făcut de Dumnezeu pentru Satan și pentru îngerii lui. Și că Satan va fi judecat și că va fi aruncat în iad, va fi aruncat în iazul cu foc și că acolo va fi pedepsit și va suferi. El nu e un șef acolo care să vi imaginați că el e stăpân și că duce pe unii și trage pe alții și știu eu ce alte imaginații care țin mai mult de Hollywood și de cărți și de filme și de alte surse de imitație și de înșelare. Iisus l-a învins pe diavol, l-a învins pe Satan. Satan nu are nicio cheie, niciun fel de chei pe care Iisus să îi le ia și să, știu eu, Apocalipsa 1:18 spune Domnul Iisus acolo, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Diavolul și păcatul și moartea au fost învinse de Domnul Iisus. Deci lupta este să stai în Hristos, să rămâi în Hristos, să te poziționezi exact unde te-a așezat Hristos și să înțelegi autoritatea și identitatea biruința care ți-a câștigat-o Hristos și să stai ferm împotriva diavolului și el, numai faptul că tu ești în Hristos, el nu cu tine, nu se teme de tine, el se teme de Hristos. Singurul de care se teme și singurul care l-a biruit e Hristos. Și dacă tu știi să stai în Hristos și stai ferm în Hristos și rostești numele Domnului și chemi sângele Domnului și rostești biruința Domnului, diavolul fuge de la tine și fuge. Asta e cuvântul Domnului, asta e promisiunea Domnului. Sigur că sunt exagerări și sunt obsesii cu aceste, știu eu, atâta de mult preocupări cu ce domnie e aici, ce stăpânire e aici, ce autoritate e aici. Am citit despre un grup de undeva care un an de zile s-a rugat ca să lege pe Regina Cerului, a zis, Regina Cerului, împărăteasa Cerului, respectiv Fecioara Maria, care tocmai a fost celebrată în catolicism, în ortodoxie, câteva zile în urmă, au zis ei, autoritatea asta trebuie legată, trebuie trasă jos, trebuie demolată, trebuie așa. Și un an de zile s-au ocupat de treaba asta. Cum s-au ocupat, cum nu s-au ocupat, că oamenii continuă să creadă înșelătoria asta, să creadă minciuna asta, să creadă tot și retricul acesta al diavolului. Și nu e chiar simplu să zici, gata, l-am legat, i-am poruncit, i-am zis. E o luptă spirituală, e o autoritate care trebuie să o ai, trebuie să înțelegi poziția ta în Hristos și biruința care a câștigat-o Hristos. Ca să nu lungesc prea mult, pentru că nu tocmai acesta este subiectul lecției noastre, dar totul începe cu dying to self. Dying to self. Toată lupta și tot secretul biruinței începe din momentul în care înțelegi purtarea crucii lui și înțelegi lepădarea de sine și înțelegi ce înseamnă zilnic să mori față de tine însuți și față de lumea aceasta și față de păcat. Și să înțelegi că biruința aceasta e a Domnului, e a lui Hristos. Nu este a mea și it's not about me, it's about him. Bătălia este a lui și el are îngeri, are arhangheli, are autorități spirituale în lumea spirituală care să se ia la trântă cu aceste duhuri. Eu, decât stau în Hristos, stau în biruința lui, stau înarmat cu armătura lui, și stând în această autoritate și în această poziție, diavolul trebuie să fugă, pur și simplu. A doua problemă, natura coruptă a ființei umane. Firea, problema firii. E necesar să spunem aici că lucrarea profetică stârnește adesea contradicții și stârnește adesea conflict și stârnește adesea respingere și omul este foarte ușor să fie rănit, este foarte ușor să fie afectat și să fie prorocul care încearcă să slujească, fie ceilalți care resping, care își bat joc, care rănesc inima slujitorului și a omului lui Dumnezeu. Și atunci e foarte sensibil această zonă a inimii și a naturii noastre umane. Câteva lucruri care trebuie să le ținem minte în acest domeniu. Din nou, ca profet, ca slujitor, ca cel care slujește cu darul, dacă cu adevărat am murit față de noi înșine. Sigur că se stârnesc împotriviri, sigur că se stârnesc tulburări, sigur că sunt oameni care spun nu cred nimic, astea sunt prostii, astea sunt aiurele, astea sunt imaginații, astea nu sunt de la Domnul, nu, ci avem Biblie, avem destul. Și atunci tu ca profet al Domnului, tu ca om al lui Dumnezeu trebuie să zici, Doamne, nu răspund, nu reacționez, nu urăsc, nu mi-iau revanșa, nu mă port urât, trebuie să mă smeresc, trebuie să mor față de mine însumi și să mă ascund bine de tot în Hristos. De ce ai îngăduit asta? Poate vrei să vezi într-adevăr dacă motivația slujirii este cu adevărat dragostea. Știți, secretul discernământului, am vorbit cu unul dintre studenții de la Eclesia și mi-a spus că subiectul lui de lucrare de diplomă este despre lucrarea profetică și mai ales puterea aceasta de discernământ. Dacă vreți, într-un limbaj românesc, clasic, darul de deosebire a duhurilor. Lepădarea de sine în viața noastră și dragostea, faptul că slujim din dragoste, ne dau acest discernământ. Ne dau această putere și acest dar al discernerii. Totul se disecă și totul se desface atunci când vine conflictul și când vin problemele și suntem testați la nivelul maturității noastre. Chiar ne-am smerit? Chiar am murit față de noi înșine? Și chiar slujirea asta care o facem din dragoste pentru Domnul și pentru frați? Pentru că adevărata autoritate spirituală nu înseamnă eu sunt proroc, eu sunt păstor, eu sunt învățător, eu sunt apostol, nu-ți dau dreptul să vorbești așa cu mine, să mă respect, să te uiți la mine nu știu cum. N-are nimic de face cu asta. Când un om vorbește așa, înseamnă că firea, ca să nu zic alte influențe, dar firea acolo nu este deloc răstignită, mândria nu este deloc răstignită, dragostea pentru Domnul și pentru alții nu este deloc manifestată și problemele vor fi din ce în ce mai grave și mai serioase. Pentru că adevărata autoritate spirituală nu înseamnă poziție, ci înseamnă a umbla în smerenie, a sluji în smerenie și a umbla în har, to walk in grace. Nu? Domnul Iisus, care era cel mai mare, ce-a făcut? Și-a dat haina jos și-a luat ștergarul și-a zis, eu am venit nu să mi se slujească, ci eu să slujesc. Dumnezeu mi-a dat toate lucrurile în mâini. Și când i-a dat Dumnezeu toată autoritatea și toate lucrurile în mâini, El a zis, în mâinile astea am să iau ștergarul și am să vă slujesc pe voi. Dar putea să facă asta pentru că s-a smerit până la moarte, și încă moarte de cruce, și pentru că i-a iubit pe ei săi și i-a iubit până la capăt. Ăsta e testul care îl dăm. Dar de obicei, profeții sau slujitorii care au fost răniți, au fost respinși, au fost jigniți, au fost știu eu, judecați, au făcut poate greșeli sau au făcut greșeli alții față de ei, devin foarte vulnerabili, răniți și cu rana aceasta sufletească e foarte greu să mai slujească și în momentul când slujesc, în slujirea lor se simte, se simte amărăciunea, se simte durerea, se simte resentimentul, se simt toate acestea. În Levitic, capitolul 20, ni se spune că în slujba Domnului nu erau primiți deloc oamenii bolnavi, oamenii răniți, oamenii mutilați, oamenii cu infirmități, cu defecte. Nu aveau voie să vină și să aducă o slujbă, să facă slujbă preoțească. Despre asta e vorba, slujba preoțească. Nu poți să o faci. Când ești rănit, când ești zdrobit, când ești mutilat, când ești amărât, când ești respins, dacă faci lucrarea Domnului în felul ăsta, atunci se va simți. Odată, într-o vedenie, a fost foarte sugestiv arătat de la Domnul cum un vas era descoperit și venise furtuna, venise vântul și intrau acolo mizeriile, intrau acolo frunze, intrau acolo lucruri care schimbau gustul apei. Și cine bea din apa aceea simțea gustul a tot ce intră acolo. Un slujitor și mai ales un profet trebuie să fie foarte integru și foarte sănătos și foarte echilibrat și foarte matur și foarte protejat ca nu numai îndrăzneala lui sau mândria lui sau aroganța lui, dar și durerea lui, nemulțumirea lui, neîmpăcarea lui, rănile lui, supărarea lui, să nu se simtă în lucrarea aceea. E foarte interesant ce spune Dumnezeu în Numeri, capitolul 20. Acolo e probabil cel mai dramatic episod din viața lui Moise. Când Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, ai avut toiac de autoritate și l-ai folosit cum nu trebuie. Ți-am zis să te duci la stâncă și vorbești stânci. Ca slujitor, ca profet, tu îl reprezinți pe Dumnezeu. Și tu trebuie să te duci și când slujești, când lucrezi, când spui o lucrare, spui, uite, așa e inima lui Dumnezeu. Asta e inima lui Dumnezeu. Și cel care te aude și biserica trebuie să simtă asta. Și Moise merge și spune, Dumnezeu e ăsta. Cum sunt eu? Și Dumnezeu zice, nu, Moise, nu sunt așa. Nu sunt așa. N-a trebuit să te enervezi, n-a trebuit să te mânii, n-a trebuit să vorbești, n-a trebuit să lovești cu toiagul. A trebuit să faci ce ți-am spus eu. Să mergi și să vorbești stânci. Și pentru că n-ai ascultat, nu vei intra în țară. Moise, statura marelui Moise. Știți cum este cu lucrarea aceasta? Că dacă unii care sunt în curtea din afara templului, da? Să mai strecoară acolo și mai fac niște isprăvi și niște lucruri de alea de ale lor și noi zicem, bă, dar parcă Dumnezeu nu-i pasă, nu ia măsuri Dumnezeu, nu-i ca cu Anania și Safira să-i curenteze, Domnule, să-i trăznească, să-i facă praf Dumnezeu, că-s mincinoși, că-s neisprăviți, că-s păcătoși. Cum? Poate că acolo, în curtea de afară, mai trec, în sensul că intră în partea de copilărie și în partea de răbdare pe care o are Dumnezeu cu ei până se pocăiesc. Dar nu tot așa e când mergi în Sfânta Sfintelor. Când mergi în prezența lui Dumnezeu și spui, eu sunt gura lui Dumnezeu și mă ridic și spun, așa vorbește Domnul. Sau, chiar dacă nu este Noul Testament, nu este expresia, așa vorbește Domnul, ci așa vorbește Duhul Sfânt sau iată ce zice Duhul Sfânt sau mă rog, sunt tot felul de expresii. Ei, când spui lucrul ăsta, ești în prezența Domnului și ești purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Trebuie să se reflecte în viața ta exact cum e inima lui Dumnezeu. Să te uiți la oameni cu ochii lui Dumnezeu. Să-i auzi pe oameni cu cum îi aude Dumnezeu. Să-i cunoști pe oameni cum îi cunoaște Dumnezeu. Să-i simți cu inima cu care îi simte Dumnezeu. Ori dacă tu ești ori arogant, ori cu pretenții, ori cu planurile tale, să nu mai vorbim, de exemplu, de un caz extraordinar în Numeri, capitolul 23-24, unde e vorba și de lăcomie și unde e vorba și de nebunie. Lăcomia profetului și nebunia profetului. Și de om la care Dumnezeu îi pune cuvinte în gură, dar a cărui inimă e compromisă. E lacomă, e plin de compromis. Știți de cine e vorba? De Balaam. Împăratul Moabului, Balac, îl cheamă din Mesopotamia și zice: vreau să-ți dau bani și mai ales vreau să te onorez. Vreau să te onorez. Și Domnul îi spune: nu te duce. Dar Balac insistă. Și el zice: oare ce să fac? Oare cum să fac? Oare să mă duc, să nu mă duc? Și dimineața Domnul îi spune: dacă mai vin odată la tine și te cheamă, să te duci. Dar ai grijă să nu spui numai ce zic eu. Și el nu așteaptă să vină ei, el își face bagajele, își pregătește măgărița și pleacă. Și știți că acolo e vorba de o încercare de a blestema pe Israel, a doua încercare de a blestema pe Israel, a treia încercare de a blestema pe Israel, și Dumnezeu pune cuvinte în gura lui Balaam. Dumnezeu, citiți textul, Dumnezeu îi pune cuvinte în gură și spune: no way, nu-l blestemi pe Israel. Și totuși, de ce îl omoară Dumnezeu pe Balaam? De ce? Că zice: am încercat, technically speaking, am încercat să stau la cuvânt. Da? Cu alte cuvinte, ce am zis a fost de la Domnul. Dar inima lui a fost problema. Firea lui a fost o mare problemă. Și înainte să plece, Balac era supărat. A zis: you blew it. Nu mai ai nici bani, nu mai ai nici onoare, nu-ți mai dau nimic. Și Balaam zice: come here. I'm not going to say, thus said the Lord, but I'm going to give you an advice. You guys in Moab have very beautiful ladies. Very beautiful ladies. Think about it. Dumnezeu nu vrea să blesteme poporul ăsta. Dumnezeu are cu Israel ceva special. Nu poate fi blestemat. But maybe we can corrupt them. Și spune lui Balac, zice: do you know that ce e special cu voi, moabiții? Rut era o moabită, apropo. But you have very beautiful ladies. Just think about it. Și știți ce se întâmplă? La următoarea bătălie pe care o are Israel, Israel moare pe capete și pierde dramatic. E înfrânt total. Știți de ce? Că femeile moabite s-au dus în tabăra evreilor și evreii au zis: oh my God, so beautiful. Come here, beautiful. Și gata au fost. Le-a luat grumazul. Cum spune Proverbe, multe jertfe și multe lucrări ale Domnului a distrus duhul ăsta de curvie. De la cine a venit sfatul ăsta? De la Mr. Balaam, care, technically speaking, a zis cu gura: așa vorbește Domnul. Și a zis chiar și o profeție mesianică. Wow, ce grozav, nu? O steară sare din Iacov. Really? Da, inima ta, inima ta e în lanțurile lăcomiei, e în lanțurile păcatului, e în lanțurile fără de legi. Deci e foarte important, suntem la jumătatea lecției, anyway, e foarte important ca inima noastră să fie întreagă pentru Domnul. Știți care e The Jesus Creed? Care e crezul lui Iisus? Un învățător al legii, un doctor în law, a venit la Iisus și a zis, învățătorule, ce să fac ca să fiu mântuit? Și Iisus a zis cuvântul acela din Deuteronom. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Shma Israel, ascultă Israel. Asta era creedul lui Israel. Ei, dar Iisus a mai adăugat ceva la creedul ăsta, la mărturisirea asta de credință și a zis, mai este o poruncă asemănătoare. Și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare ca acestea. Deci le-a pus împreună și a zis, this is my creed. Vertical, orizontal, pe Dumnezeu și pe aproapele. Cu toată inima, total, integru, complet. Și Iacov, care e un dur, așa cum ne place nouă să zicem despre unii, sunteți legaliști, sunteți duri, sunteți aspri. Dacă spre aspri, îi spunem că-s legaliști. Și Iacov zice, curățați-vă inimile, suflete, să zic, prea curvare. Suflete, yes, yes. Dar trăiau ei în curvie, dacă ai fi zis, technically speaking, no. Dar luat la inimă, inima era împărțită. Și Dumnezeu, asta e gelozia lui Dumnezeu. Că nu-L iubim pe El cu toată inima. Și numai pe El. Cu toată puterea, cu toată mintea, cu toată energia, cu toată viața, cu toată ființa noastră. Ori ca profet, ca să fii gura lui Dumnezeu, nu se poate, numai dacă ai toată inima dată Domnului. Toată inima, deci metanoia aceasta, transformarea aceasta trebuie să fie realizată pentru cel care poartă vasele Domnului și este vasul Domnului și este gura Domnului și este cuvântul Domnului în el. Dar vă mai spun una ca să balansez puțin și închei cu asta și să vedem ce mai reușim să facem săptămâna viitoare. Deși pentru săptămâna viitoare lecția e puțin alta, dar vă mai spun ceva. De ce suntem așa de supărați pe proroci și le luăm gâtul și noi tolerăm când greșesc și când mai dau pe lângă și câte un predicator sau câte un pastor când bate câmpii, zicem, săracul, nu s-a pregătit. Nu, e același lucru. La predicator, la păstor, la proroc, la cei care sunt chemați de Domnul, toți sunt gura lui Dumnezeu. Și toți trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima și să fim ai Domnului integral, total. De ce? Pentru că, în definitiv, slujirea nu se poate face numai dacă vorbim cum vorbește Domnul. Ne uităm la ei cum se uită Domnul. Îi auzim cum îi aude Domnul. Îi cunoaștem cum îi cunoaște Domnul. Simțim în inima noastră pentru ei cum simte Domnul. Nu mai aspru decât Domnul, dar nici mai tolerant decât Domnul. Pentru că dacă o luăm după firea noastră, câteodată suntem așa de aspri, câteodată suntem așa de toleranți, câteodată suntem așa de confuzi, pentru că nu suntem noi rezolvați. Și ca să putem sluji, firea noastră, natura noastră trebuie să fie total înnoită, total vindecat. Ne ridicăm la rugăciune. Aceasta e rugăciunea noastră. Doamne, păzește slujirea mea de orice influență demonică, păzește slujirea mea de orice influență a firii pământești. Iar dacă sunt lovit, rănit, afectat, tulburat, supărat, vindecă-mă, Doamne. Vindecă-mă, restaurează-mă, ridică-mă, pune-mă în capul oaselor ca să mă uit la oameni cum te uiți tu, să-i aud cum îi auzi tu, să-i simt cum îi simți tu, să-i cunosc cum îi cunoști tu și să-i iubesc cum îi iubești tu. Și să ridici în biserica aceasta oameni plini de Duhul Sfânt, proroci, văzători, visători, oameni al lui Dumnezeu, care să fie animați fundamental de a asculta de glasul tău, de a se smeri și a înțelege și a practica lepădarea de sine, dar nu numai smerenie și lepădare de sine, ci tot ce facem să facem cu dragostea lui Dumnezeu. Ne rugăm în direcția aceasta.